00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
joriy yilning 31-mart kuni Turkiyada mahalliy hokimiyat organlariga saylov bo'lib o'tadi. Xuddi shu kuni tumanlar va shaharlar hokimlari, shuningdek mahalla va qishloq fuqarolar yig'inlari raislari saylanadi. Albatta, bu saylov siyosiy partiyalar uchun muhim ahamiyatga ega, chunki har bir partiya tuman yoki shahar hokimining o'z vakilidan bo'lishini, o'z vakili mana shu hokim lavozimini egallashini istaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Suriya shimoli sharqida Islomiy davlat jangari to'dasining so'nggi qal'asiga so'nggi zarba berilmoqda. Turli elat vakillaridan iborat Suriya demokratik kuchlari jangchilari AQSh harbiy madadi bilan jangarilarning so'nggi qoldiqlarini mag'lub etishga urinmoqda. Jang maydoni 1.5 kvadrat kilometrdan sal ko'p bo'lib, jangarilar yer osti tunnellari, g'orlar, xandaqlardan turib qarshi hujum qilmoqda. Tunnel tizimi 2 kilometrdan ko'pga cho'zilgani, har yeriga portlovchi moddalar o'rnatilgani aytilmoqda. So'nggi haftalarda bir necha jangari shahardan chiqish harakatida qo'lga olingan. Ichkarida qanchasi qolgani hozircha noma'lum. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton Venezuela prezidenti Nicolas Maduroni zudlik bilan iste'foga chiqib, hokimiyatni muxolifat yetakchisi Juan Guaidoga topshirishga chaqirmoqda.
I don't wish him any ill will.
Maduroga yomonlik tilamayman. Umid qilamanki, hokimiyatdan ketib, umrining qolgan qismini Venezueladan uzoqroqdagi biror plyajda o'tkazadi. Nafaqat Maduro, balki butun boshli hukumati. Bular Venezuelani boyligidan ayirgan, xalqni qaqshatgan bir guruh qallob amaldorlar, dedi Bolton. Uning aytishicha, haqiqat Guaido tarafida. Venezuela ochlik, muhtojlik, ommaviy migratsiyani boshdan kechirmoqda. Venezueladagi inqirozning nomi Maduro. Uning so'nggi 5 yildagi mas'uliyatsiz siyosati tufayli birorta muammo hal etilmadi. Hozirgi gumanitar inqiroz siyosiy inqiroz natijasi emas. Bu ijtimoiy inqiroz, gumanitar inqiroz. Muammolarga yechimning yo'qligidan venezuelaliklar nobud bo'lmoqda, deydi hukumatga qarshi namoyishga chiqqan mahalliy shifokorlardan biri. So'nggi paytda mamlakatni 3 milliondan ziyod odam tark etdi. Guaido xorijdan gumanitar yordam olish maqsadida parlamentdan Venezuelada favqulodda holat e'lon qilishni so'ramoqchi. NATOga a'zo 4 mamlakat bosh vazirlari Varshavada uchrashib, xavfsizlik masalalarini muhokama qildi. Chexiya, Vengriya, Polsha va Slovakiya Visegrad to'rtligi guruhiga kiradi. Rahbarlar Afg'onistonga safarbar bo'lishga hozirlanayotgan polyak qo'shinlari harbiy mashqlarini kuzatdi. NATOga a'zolik yubileyini nishonlamoqda.
Chongu Minyonik 200 lat.
So'nggi 20 yildan NATO uchun qiymatli a'zolar ekanimizni isbotladik. Alyans esa umumiy xavfsizligimiz kafolatchisi ekanini ko'rsatmoqda, dedi Polsha bosh vaziri Mateusz Morawiecki. Rahbarlar NATOning 21 asrdagi roliga baho berdi.
Yevropa biztonshagimi to'rayken
Yevropa xavfsizligi nozik masala bugun. Shuning uchun ham alyans safi kengayishda davom etmoqda. Terrorizmga qarshi kurashda nafaqat gapda, balki amalda ham ishtirok etayotganimizdan faxrlanamiz, dedi Vengriya bosh vaziri Viktor Orban. Biz urush bo'lishini yoki urush boshlanishini istamaymiz, ammo Sharqiy Yevropadagi beqarorlikdan o'z manfaatlari yo'lida foydalanuvchilar borligini anglaymiz, dedi Slovakiya rahbari Peter Pellegrini.
Dnes a denně dokazujeme, že nespoléháme jen na to.
NATOga a'zolik xavfsizligimiz ta'minotini boshqalarga yuklash degani emas. Bu bizning ham majburiyatimiz. Kollektiv mudofa barchamizning burchimiz va bunga jiddiy qaraymiz, dedi Chexiya bosh vaziri Andrey Babish.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inson huquqlari bo'yicha BMT bosh rasmiysi Mishel Bachelet'ning ogohlantirishicha, dunyo bo'ylab ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy tengsizlikning o'sayotgani mamlakatlarda beqarorlikni kuchaytirmoqda. Oliy komissar bu haqda Jenevada o'tayotgan BMT inson huquqlari kengashi anjumanida gapirdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Mishel Bachelet'ning aytishicha, daromad, imkoniyat, adolat va inson huquqlaridan foydalanish bo'yicha tengsizlik qashshoq yoki boy bo'lishidan qat'iy nazar barcha mamlakatlarda mavjud. Nafrat, zo'ravonlik va tahdidlarni biryoqli qilishda bu muammoni bartaraf etish muhim ahamiyatga ega, dedi u. Bachelet huquqlarining ta'minlanmasligi namoyish va zo'ravonliklarga yetaklagan bir necha davlatni misol qilib keltirdi. Masalan, Sudanda og'ir iqtisodiy sharoit va noqobil boshqaruvga qarshi namoyish qilgan aholi xavfsizlik kuchlari tomonidan zo'rlik bilan tarqatib yuborildi, dedi BMT rasmiysi. Zimbabve, Gaiti, Fransiya, Venesuela, Nikaragua va bosib olingan Falastin hududida ham shunday holatlar ro'y bergan. Dunyo bo'ylab inson huquqlari faollarining o'limi hollari ham oshgan. Jurnalistlar va matbuot vakillari tez-tez hujumga uchramoqda. Ba'zi hukumatlar inson huquqlari faollari va nodavlat tashkilotlarga zug'um o'tkazmoqda, dedi BMT vakili.
Today allow me to voice my concern at the apparently arbitrary arrest and detention.
Saudiya Arabistonida bir necha ayol huquq faollarining hibsga olingani, ular tazyiq va qiynoqqa tortilgani haqidagi xabarlar yuzasidan xavotirimni bildirmoqchiman. Tinch faollarning tazyiqqa uchrashi bu davlatning yangi islohotlar boshlagani haqidagi da'volariga zid. Biz bu ayollarning ozod qilinishini so'raymiz, deydi Mishel Bachelet. Inson huquqlari bo'yicha oliy komissar Xitoydagi qayta tarbiyalanish lagerlarida uyg'urlarning majburiy hibsda ushlab turilishini ham qoraladi. Faollarning aytishicha 1 milliondan ortiq uyg'ur qamoqxona rejimidagi markazlarda ushlab turilibdi. BMT rasmiysi AQShning migratsiya siyosatini ham tanqid ostiga oldi. AQSh chegarasini kesib o'tayotgan minglab migrant bolalar oilasidan ajratib qo'yilganini qoraladi. Shuningdek, u Avstraliya hukumatini Manus oroli va Naurudagi hibsxonalarda saqlanayotgan yuzlab migrantlarga insoniy munosabatda bo'lishga chaqirdi. Bachelet'ning aytishicha, notenglik ijtimoiy taraqqiyot, iqtisodiy va siyosiy barqarorlikka tahdid soladi. Inson huquqlari esa umid beradi. U dunyo mamlakatlarini tazyiq siyosatidan voz kechib, aksincha inson huquqlari himoyasiga asoslangan samarali siyosat yuritishga chaqirdi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Joriy yilning 31-mart kuni Turkiyada mahalliy hokimiyat organlariga saylov bo'lib o'tadi. Xuddi shu kuni tumanlar va shaharlar hokimlari, shuningdek mahalla va qishloq fuqarolar yig'inlari raislari saylanadi. Albatta, bu saylov siyosiy partiyalar uchun muhim ahamiyatga ega, chunki har bir partiya tuman yoki shahar hokimining o'z vakilidan bo'lishini, o'z vakili mana shu hokim lavozimini egallashini istaydi. Bu esa o'z navbatida siyosiy partiya nufuzining ortishi demakdir.
Saylovda 13 ta siyosiy
siyasi partiya ishtirok etadi, lekin shulardan 5 tasi eng yiriklari hisoblanadi. Hukumron Adolat va taraqqiyot partiyasi saylovda Milliyatchi harakat partiyasi bilan ittifoq tuzgan holda qatnashadi. Muxolifatdagi Jumhuriyat xalq partiyasi esa Milliyatchi partiyadan ajralib chiqqan I partiya bilan birga kurash olib boradi. Xalqlarning demokratik partiyasi odatdagidek asosan kurd millatiga mansub saylovchilarning ovozlarini olishga harakat qilishi kutilmoqda. Ayni paytda saylovoldi kampaniya qizg'in tus olgan. Saylovda esa albatta saylovchilarning fikri muhim. Avvalgi saylovlarda ham shaharda ham tumanda Jumhuriyat xalq partiyasiga ovoz bergandim, lekin bu safar bu partiyaga ovoz berish borasida ikkilanib turibman. Bunga partiya ichidagi so'nggi jarayonlar, nomzod tanlash bilan bog'liq holatlar sabab bo'ldi. Ochig'ini aytsam, Adolat va taraqqiyot partiyasiga ovoz bermayman. Oldin ham umuman bermaganman. Men umuman ovoz bermoqchi emasman. Yurtimizdagi holatni ovoz berish orqali o'zgartirib bo'lishiga ishonmayman. Umuman tizimni o'zgartirish kerak. Men Turkiya fuqarosi emasman, ozarbayjonlikman, shu yerda o'qiyman. Lekin fuqaro bo'lganimda ovozimni Adolat va taraqqiyot partiyasi va Milliyatchi partiyadan tashkil topgan ittifoqqa bergan bo'lardim. Bir muddat Adolat va taraqqiyot partiyasi yoshlar qanotida ishlagan Umar Erturul Kösaning aytishicha, mahalliy saylov shunisi bilan muhimki, hokimlikka o'z nomzodi saylanishga erishgan partiya mamlakat boshqaruviga kelsa, qanday ishlashini ko'rsatish uchun imkoniyatni qo'lga kiritadi. U oxirgi 17 yildan beri Turkiyada hokimiyatni qo'ldan boy bermay kelayotgan partiyasining yutug'ini esa partiya yetakchisi prezident Recep Tayyip Erdo'g'on nomi bilan bog'laydi. Xalq uni yaxshi ko'radi. Buning sababi esa 1994-yilda o'sha paytdagi Rafoh partiyasidan nomzod bo'lib, Istanbul shahri hokimi etib saylanishga borib taqaladi. Shahardagi o'zgarishlarni ko'rganlarning unga ishonchi ortdi. Boshqa partiyalar singari Adolat va taraqqiyot partiyasi ham mahalliy saylovni yirik shaharlardagi muvaffaqiyat bilan yakunlashni istaydi. Biroq Turkiyaning 3-chi yirik shahri hisoblanuvchi Izmirda shu paytgacha biror marta ham saylovda yutib chiqmagan. Umar Erturul Kösaning aytishicha, izmirliklar asossiz ravishda bu partiyaga shubha bilan qaraydi. Ular bir marta ishonch bildirsa, Izmir qanday o'zgarishga guvoh bo'lishadi, deydi u. Abror Masharipov, Turkiyadan Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda oq irqchilarning Identity Europe guruhi o'z bo'limlarini 2 martaga ko'paytirdi. Otoma Waffen deb nomlanuvchi yana bir neo-natsistlar guruhining bir dona idorasi 27 taga yetdi. The Right Stuff tashkiloti esa oq tanli millatchilar uchun 34 ta mahalliy bo'limlarini ochishga muvaffaq bo'ldi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. ...2018-yilda irqchi millatchi guruhlar soni rekord darajaga yetgan. Alabama shtatida joylashgan huquqni himoya qilish tashkiloti o'tgan yilda 1020 ta ana shunday guruhlar faoliyat yuritganini ma'lum qildi. Ularning soni 2017-yilga nisbatan 7% oshgan. Irqchi guruhlarning soni bo'yicha bundan avvalgi rekordi 2011-yilda kuzatilgan edi. Ilk qora tanli prezident Barak Obama davrida kuchaygan e'tiroz natijasida irqchi millatchi guruhlar 1018-taga yetgan edi. O'sish nafaqat oq, balki qora tanli irqchi guruhlarda ham qayd etilgan. Oq tanli irqchi millatchi guruhlar soni 100 tadan 148-taga oshgan. Qora tanli irqchi guruhlari, jumladan antisemit, noananaviy jinsiy orientatsiyaga ega qatlamlar va oq tanlilarga qarshi jamoalar soni 233 tadan 264-taga yetgan. Millatchi guruhlar so'nggi 4 yil mobaynida muntazam o'smoqda. Prezident Donald Tramp davrida ularning soni 30% oshgan. Barak Obama prezidentligi davrining so'nggi 3 yilida qisqargan irqchi millatchilar soni Tramp davrida o'sishdan to'xtamadi. Millatchilik bilan bog'liq jinoyatlar soni ham ortgan. Jumladan, qora tanlilar, yahudiylar, musulmonlar va boshqa ozchilikni tashkil etuvchi qatlam vakillariga nisbatan zo'ravonliklar ham 30% oshgan. Kaliforniya shtati universiteti millatchilik va ekstremizmni o'rganish markazining ma'lum qilishicha, o'tgan yili nafratga oid jinoyatlar soni o'sishda davom etgan. Mamlakatning 30 ta shahrida irqchilik, millatchilikka asoslangan jinoyatlar qayd etilgan. Ularning aksariyati zo'ravonliklardan iborat. Ba'zan qotillik sodir etilgan holatlar ham bo'lgan. Ta'kidlash joizki, jinoyatlar har doim ham irqchi millatchi guruh a'zolari tomonidan sodir etilmaydi. Biroq ularning targ'iboti, g'oyaviy ta'siri oqibatida fuqarolarning jinoyatga qo'l urishi holatlari ham qayd etilgan, deydi razvedka loyihasi direktori Haydi Beyrix. Prezident Trampning immigrantlar va musulmonlarga qarshi bayonotlari oq tanli aholining millatchilik kayfiyatini oshirib yubordi, deydi Beyrix. Tug'ilishlarni ro'yxatga olish byurosining hisob-kitobiga ko'ra, 2020 yilda AQShda tug'iladigan chaqaloqlarning yarmidan ortig'i oq tanli bo'lmaydi. AQShning oq tanli aholisi 2044 yilga kelib, ozchilikni tashkil etuvchi qatlamga aylanishi mumkin. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Nyu-Yorkdagi Xitoylar shaharchasi rang-barangligi va madaniy jihatdan boyligi bilan har yili millionlab odamlarni o'ziga jalb etadi. Bad Glick bu yerni 1980 yillarning boshidan beri suratga olib keladi.
Bu tasvirlarda kundalik hayot va tarix muhrlangan. Manhattanning bu go'shasi hammaga ham ochilmaydi, chunki xitoyliklar bu yerda o'z dunyosida yashaydi.
29 yoshimda boshlaganman bu loyihani. 67 ga kirdim hozir.
1981 yilda Bud Glick oq-qora tasvirlarni to'play boshlagan. O'shanda Amerikadagi Xitoylar muzeyi unga buyurtma bergan. Yigit shu qadar berilib ketdiki, ishi xazinaga aylandi.
Xitoylar shaharchasi sir va asrorlar makoni. Lekin ularning birortasini boy bermaydi.
Xitoylar keyinchalik unga o'rganishdi.
Boshida kameramni yoqishim bilan odamlar qochar edi. Ayrim hollarda meni turtishar edi, hatto suv sepib haydashgan. Quvilganman Xitoylarning mahallalaridan. Bora-bora bu go'sha menga ochila boshladi. Va bir kuni yanvarning sovuq kunlarida kutilmaganda Frenki Vong degan odam mening oldimga kelib, "Ol meni suratga" deb aytib qoldi. Hayratda edim. So for me that's an
invitation. Suratlar bilan tanisha boshlagan xitoyliklar keyin uni uylariga taklif qilishdi. Kir yuvadigan xonalariga, faqat erkaklar kiradigan joylarga, xonadonlariga, ish joylariga. Bud Glick 30 yillik ijodini internetga joylashtirgan. Bir kuni noma'lum shaxsdan xat keldi. Frenki Vong degan xitoylikning surati ilova qilingan edi. Xitoylar shaharchasidan.
Bolaligimni suratga tushirgansan deb yozgan. Otasi va ukasi bilan tushgan fotolar, uning hayotiy tarixi va shu bois mendan minnatdor ekan.
Fotografda bu oilaning suratlari ko'p edi, ularni ham baham ko'rdi. Amerika jamiyatidan o'zini yashirgan chehralar bugun muzeyda. Xitoylar bugun bu mamlakatda yopiq jamoa emas. Ular boshqa muhojirlarning avlodlari singari qorishib ketgan. Lekin Bud Glick Xitoylar shaharchasiga borsa, uni hamon tanishadi. Anna Nelson, Shohruh Hamro, Amerika ovoz uchun.
Amerikaning ayrim shtatlarida qizamiq tarqalar ekan, ota-onalar bolalarini bu kasallikka qarshi emlashga undalmoqda. Vashington shtatida fevral boshida 50 dan ortiq qizamiqqa chalingan bemorlar aniqlangan. Texasda ham shunday hollar qayd etilgan. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Qizamiq 2000-yilga kelib qo'shma shtatlarda butunlay yo'q bo'lib ketgan edi. Hozirda virus xorijdan kirib kelmoqda. Qizamiq yuqumli. Bir tarqalsa nazorat qilish qiyin, chunki havodan tarqaladi, deydi shifokor Kamil Siballa. 18 shtatda falsafiy, diniy yoki boshqa sabablarga ko'ra ota-onalar vaksinani rad etishga haqli. Vashington shtatida qizamiqqa chalingan o'nlab bemorlar aniqlangach, choralar ko'rilyapti.
I hope I'm wrong, but I think
epidemiya o'chog'i shu yer. Mamlakatning boshqa qismlariga ham tarqalmasin deb qo'rqib turibmiz, deydi shifokor Jason Hanley. Qishloq joylarda emlanmagan bolalar ko'proq uchraydi. Shuningdek, Houston, Austin va Seattle shaharlarida ham emlash kam. Texasning Houston shahrida qizamiqqa yo'liqqan 2 nafar bola aniqlangan.
As the United States Surgeon General, I want
mamlakat bosh shifokori sifatida aytamanki, qizamiqdan eng samarali himoya vaksina, deydi Jerem Adams. 2 dozada emlanish deyarli 100% foyda beradi, deydi shifokorlar.
One dose of vaccine about 95% of
birinchi dozadan 95% himoyalanish mumkin. Sababi 5% bolalar organizmiga birinchi doza ta'sir qilmaydi. Ikkinchi bor emlanganda himoya 99% dan ortiq bdoladi, deydi Kamil Sabella.
Over 99% of children are protected against measles.
Qizamiq og'ir kasallik, bolalar uchun esa xavfli hamdir.
1/3 of those cases will end up hospital.
Qizamiqqa chalinganlarning 3dan biri kasalxonaga tushib qoladi. Bunga boshqa kasalliklar asorati sabab bo'ladi, deydi AQSh bolalar salomatligi markazidan Roberta Dabiasi. O'pka yallig'lanishi, bosh miya yallig'lanishi kabi asoratlar bolaning nogiron bo'lib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Shifokorlar buning oldini olishda vaksina muhim ekanini qayta-qayta ta'kidlamoqda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
To the final show, I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Just stop your crying, it's a sign of the time.
Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.